Un aiziet dolā daukas gēna jaunā epizode. Šodien pie manis neviens cits kā Aleksandra Zemke. Čau, Aleksandra, baigais prieks tev arī redzēt šeit pie manis.
Jā, paldies vēl par uzaicinājumu, man arī ir ļoti, ļoti liels prieks.
Man nezinu, kā ar tiem ceļotājiem ir ļoti grūti īstenībā noķert. Viens ir tajā pusē, viens tur, kaut kur. Šobrīd es esmu tev noķēris Latvijā, vai ne?
Tas ir. Jā.
Prieks, ka ir tā iespēja, tāpēc es izmantošu reiz noteikti paplānosim, papļāpāsim. Un es nu patās pirms raidījuma, pirms ieraksta vēl sēdēju, domāju, kā man tev pieteikt, nu ko par tevi pateikt? Un tu esi arī viena no tiem ceļotājiem, es domāju, ka aktīvie ceļotāji, lielie ceļotāji Latvijā, nu tevi zini. Tu jau kaut kādas pēdas esteja atstājis, nu ceļot tev patīk, vazāties to pasauli tev patīk. Un nevis vienkārši aizbraukt tur uztaisīt selfīti, bet nu tādā konkrētā piedzīvojumā mesties uzkāpt kalnos kaut kur tur pārstaigāt, ieiet, tur, man liekas, tu pat Baikalu bija pārgājusi, ja,
yep.
Ziemā. Nu, parunāsim, tiksim līdz tam, bet nu es tā domāju, nu, redz, tur tu piedzīvojumi tik daudz, tāpēc kaut ko vienu es izlasīt nevarēšu, bet pēc tā mēs ar piegriezīsimies, iegriezīsimies un papļāpāsim, bet es domāju, rekur tev priekšā ir viens lielākais ceļojums no visiem, kuru tu... kurus tu esi izgājusi, vai ne? Es apsveicu tev arī meitiņas piedzimšanu.
Paldies liels, jā.
Nu, būs piedzīvojums krietni lielāks par visiem pārējiem. Un tāpēc pirmais jautājums, ko es tev uzreiz tā gribētu paprasīt, nu redz, tu izdzīvoji, tu piedzīvoji daudz un dikti, bet kas ir tas kaut kas īpašais, kaut kas tāds, ko tu gribētu iedot savai meitai, ko tu viņai gribētu, varbūt pirmais piedzīvojums, ko tu viņai gribētu pastāstīt un to savu pieredzi padalīties?
Zin kā, pats galvenais, laikam es netik ļoti gribētu viņai pastāstīt, cik parādīt. Un to mēs jau esam sākuši darīt, jo pirmais viņas ceļojums jau bija 2 mēnešos uz Ēģipti. Tas, protams, bija mums vispār neklasisks piedzīvojums, ja mēs braucām all inclusive viesnīcām, vienkārši, lai saprast, kā ir mazajā ar lidošanu, kā viņa vispār uztvers visu apstākļu maiņu un tā tālāk.
Un jā,
jā, lūk, un mums jau ir bijis arī otrs ceļojums, kas bija daudz nopietnāks. Mēs tikko mēnesi pavadījām ar viņu Nepālā.
Opa, jā, tur bija, nu. Un kā bija tā pirmā pieredze viņai, cik tu sajūti? Un cik jums abiem kā vecākam ceļojot tagad jau ar trešo?
Es teikšu, ka 2 mēnešos bija ļoti viegli, jo nu, viņa bija tāds mazs kukulītis, kuram patiešām nu, viņai tikai jāēd, jādzer, jākakā, un nekas cits vairs īsti vēl nenotiek. Tāpēc jā, viņa pa lielam nogulēja praktiski visu lidojumu, un jā, protams, ka viņa skatījās uz visu ar lielām acīm, jo viņa saprata, nu, ka viss ir savādāk, vairs jau nav ierastās mājas, bet patiešām bija salīdzinoši viegli tieši nu, ar viņu. Mēs, ka tur bija visādi piedzīvojumi, patīkami, nepatīkami, kas mums sanāca, mēs abi paspējām saslimt, un jā, un mēs nereiz tā arī nenopeldījāmies, viss kaut kas bija, bet kopumā bija tāpat ļoti labi. Nepālā jau bija, ja?
Jā, bet tu jūti, kā viņa ietekmē to jūsu plāns arī, vai principā jūs darījāt visu tā, kā jūs arī parasti darīt?
Ar to braucēm bija grūti saprast, jo mēs saslimām, un tas pa lielam iztrieca visus mūsu plānus. Jā, jo tas aizņem vairākas dienas, un sanāca tā, ka mēs gandrīz vai pēc kārtas ar Kārli, un pa lielam tad sanāca tā nedēļa visi tāds saraustīt, un neko īsti mēs neizdarījām. Jā, bet vispār aizbraucot jau uz Nepālu, jā, viņa noteikti ļoti ietekmē mūsu braucienu, kurā gadījumā, jo mēs esam pieraduši iet kalnos, visu laiku kaut ko darīt, ņemties, skriet, un ar viņu tad, nu, viss tiek pakārtots viņai, kad viņa guļ, kad viņa ēd, viss paliek mierīgāks, tad domā vairāk par komfortu, mēs ņemam labāku viesnīcu, jo jau rūp, kur mēs paliekam, jau vajag, lai ir silts ūdens. Jo ir jāpiedomā, lai tūmā ir kaut kāds ēšanas iespējas, lai ja kas var pasūtīt, lai nav jāiet tik tālu, nu, visādas nianses. Bet pārsvarā tāpat, kā es varu pateikt, ka viņu mums neļauj ceļot, jo mēs esam bijuši mēneši Nepālā. Viņu mums noteikti ļauj, un mēs noteikti varam izdarīt ļoti daudz. Jā, tāpēc, jā, mūsu ceļojums ir pamainījies, bet mēs tāpat ceļojam, tāpēc nav ko sūdzēties, mums ir zelta bērns.
Nu, tieši tā. Man liekas, zin, te cilvēki vienkārši baidās mēģināt savādāk un ceļot ar bērnu. Kā būs un kas un ko? Tu var darīt tās pašas lietas ar kaut kādām mazām niansītēm pieskaņoties, vai ne? Tāpēc visi kārtībā. Es jau savējiem tieši tas pats, viņi sevišķi pirms COVID. Tur jau dabūjām paceļoties krietni daudz un dikti. Man liekas, cik man sanāca, vecākā meita ir bijusi tagad pār pa 20 valstīs. Tas bija līdz, man liekas, 3 gadu vecumā. Un tagad COVID tur bišķi tā līkne aizgāja uz leju, bet savādāk. Bet tieši tā, ceļot un darīt un viss kaut kas. Es tikai iedomājos, tu stāstīji, tu varbūt jūs ar Kārli domājāt, kurā brīdī varētu būt tā, tas ceļojums, kad nu jau vairāk jūs ar viņu kopā nemeklēsiet to, kur tas komfortiņš tik labāks un kā, ka jūs atkal tajā skarbajā močīsiet.
Ja godīgi vēl neesam domājuši, ja zin kā pirmais bērns, mēs vēl paši taustamies, mēs vēl īsti nesaprotam, kā tas viss notiek, kad būs tas laiks, kad varēs. Tieši tā, kāda viņa būs, nevar jau zināt, varbūt viņa būs, varbūt viņa iesūks no mums to garu jau no mazumdienām, varbūt viņa būs timperlīga un viņai vajadzēs viss kaut kāds lietnis, neviens nevar zināt, tāpēc mēs pa lielam tik tālu neko neplānojam, un jā, mēs cenšamies tā ļoti skatīties uz to, kā ir šobrīd, kā ir tagad, jā, un tā ļoti lēnītēm solīt pa solītīm, jo šis noteikti mums ir vislielākais izaicinājums, jo viņi pagrieza mums visu dzīvi kājām gaisā, un mums pavisam ir cits dzīves ritums, un tāpēc jā, tā mēs joprojām esam kaut kādā mērā pierašanas procesā, un mēģinam saprast, kā tagad būs, un jā, un tāpēc mēs neliekam tās ekspektācijas vai kaut kādas baigos plānus. Jā, lūk.
Ziko, es tev uzreiz iedošu vienu padomu, divi man bērni.
Davai.
Un no ceļotāja pieredzes. Sapratu ātri vien, ar pirmo bērnu mūs vēl tā, ratiņi bija un ļoti bieži lietojām slingu. Otrais bērns vispār man nezin, kas ir rati.
Tāpēc, no,
pirmkārt, es nesapratu, kāpēc nebija tāda vajadzība, jo tu ceļo ļoti nepraktisks lieta. Arī ikdienā ir ērtāk paņemt to slingu līdz, un to bērnu ielikt, kad tev vajag, vai kaut kur, lai viņš iet vai skrien vai kas, un tad tas viņam iedod arī to motivāciju kaut ko darīt, nevis vienkārši sēdēt un gulēt un neko. Un saprot, tam mazajam arī viņš jau ir tuvāk tev, un tas tāds personiskāks, un tu esi daudz brīvāks savās kustībās un tajās lietās, ko tu var darīt. Baigi vērtīgi, un saka, to mēs sapratām. Pirmais bija tā līknīt, un otrais jau vispār neko nezinu. Baigi labi. Tā kā to arī.
Bet es noteikti šo ņemšu vērā. Noteikti, jo mēs arī, mums ir rati, nu, mēs mums bijuši, viņi ir ceļojumā līdz uz Nepālu un citur, un noteikti arī rudenī plānojam braukt tālāk, arī vēl mēģināsim ņemt. Problēma arī tajā, cik daudzās vietās Āzijā, Dienvidamerikā ir normāla ceļa, kur var normāli pabraukt ar rati.
Tieši tā. Tāpēc saka, tas brīžiem tikai sarežģīt to visu, jo tā ir vēl viena mante, un bērniem tā patās tur jābūt kaut kādām mantām līdz, un tas atkal. Te mēs atgriežamies par to pašu backpacking, tu jau arī, vai ne? Tu zini, cik efektīvi ir tevi ir jākrāmē somu, tu nevaru sakrāmēties divas, trīs
somas. Vairs nav iespējams.
Nu, nē, tieši tā, tāpēc te ir tā pieredze, tev jāizmanto ļoti tagad tāds eksāmens konkrēts, un tas sīcītis tev pārbaud tagad, no, parādi mamucīt, ko tu esi iemācījusies. Nu, bet cik gadus tu mācījies īstenībā, lai šitais runājot ceļojums? Tā bija tev mācīt. Cik gadus ceļoja tā intensīvi?
Es teikšu, ka laikam gadus sešus, bet jau mazāk, jo es tik aktīvi neceļoju jau pēdējos 8 mēnešus, kam ir meitiņa ir, un pirms tam, kamēr es biju stāvoklī, es ceļoju līdz kādam 6. mēnesim, laikam, līdz pēdējiem brīdim, kad man vēl laida lidmašīnā, bet, nu, protams, tā intensitāte samazinājās, bet tā, principā, tā tieši tāda veida ceļojums, es sāku 6 gadus atpakaļ, tad es aizbraucu ar Kārli iekarot Tupkalu Marokā, augstāko kalnu virsotni, jā, un līdz tam brīdiem es biju, nu, 100% pilsētniece līdz vienkārši kalu smadzenēm. Es nebiju gulējis teltīs, es negāru mugursomā, man pat nav bijuši kāds pārgājiens, pat neviens mūžā nekas, un tad man bija ideja fiks, ka man ir jāizbrauc un jāizdara kaut ko tādu, lai man sakrata dzīvē. Jo, principā, es vienmēr ļoti viegli pieņemu lēmumus, un man vajag visu kaut ko, es izdomāju, es izdaru. Un man paliek garlaicīgi. Garlaicība noteikti ir mans lielākais tāds motivators. Ja man ir garlaicīgi, kaut ko ir jāpamaina, jāizdara kaut ko, no kā man vienkārši galva traka paliks. Un tā, nu, es arī izdarīju, un es nezināju, kas ir Kārlis, es nezināju, kas ir postus uz to brīdi, es vienkārši pieteicos braucienā, nu, tur mēs arī iepazināmies.
Es jau te gribēju, es jau līmēju to filmu, klausos, domāju, kaut kā tu nelīmējās visu līdz galam. Tad redz kā, dienas romāns.
Jā, es biju viņa klienti, Kārlim paslīdēja kājas.
Jā, skaisti, maleči, redzi, bet tātad atradāt kaut ko, kas tur vieno uzreiz uz sitienu, viņš tev pārbaudi, ai, šī tā būs, aizies,
viss dzīvot. Un viņš riktīgi mani pārbaudīja, viņš teica, ka viņš skatījās, jo, nu kā, es atbraucu, mēs izstāstījām savu backgroundu, kas notiek, un viņš saprot, nu, ka es vispār nesapratu, man liekas, ko es tur daru. Man teica, neticēja, ka es uzkāpšu tajā kalnā, viņš neko neteica, viņš man to pateica pēc brauciena. Jā. Bet man bija tik liela apņemšanās, man bija tik liela pārliecība, ka es to gribu izdarīt, es biju gatava tur rāpot tajā virsotnē, man vienalga kā, jo man vajadzēja to pārbaudīt, man vajadzēja, lai man ir kaut kas tāds, zina, life changing, vot vienkārši tā sajūta. Un tur es to arī dabūju, es sapratu, cik spēcīgi es esmu, es sapratu, ka es varu daudz vairāk nekā es pat biju iedomājusies, jebkad, ko es spēju izdarīt. Es iepazinās ar Kārlu, protams, ka arī viņš bija mani tik milzīga iedvesma. Mēs nesagājām uzreiz kopā, bet tāpat tas bija tik liels būsts vienkārši par to, ka wow, ir pavisam cita pasaule, par kur es pat nebiju zinājusi un redzējusi un dzirdējusi. Un no tā brīža, principā, tie bija tas bija tāds pirmsākums, kā man tas viss sākās. Un jā, un tad pēc tam es aizbraucu uz Āziju. Mums no sākuma bija plānā braukt kopā ar viņu un vēl citiem draugiem, bet ļoti ilgi tur kavējās tā ideja uz kurieni kas. Un tad es pēkšņi vienā brīdī sapratu, ka es taču to varu izdarīt arī viena. Es tik ļoti biju ar spārniem ar to visu, ka es varu daudz vairāk. Un es vienkārši uzrakstīju, es nopirku vienvirzienu biļetu uz Bankoku. Ja gribi, ja jūs tur sadomājat, tiekamies tur ar viņu draugiem un viņu. Un tā es arī braucu pa lielam ar domu, ka es braucu vienu pat ceļojumā. Un tā bija ļoti baisa sajūta, bet tajā pašā brīdī arī ļoti kolosāla. Un jā, un tur mēs satikāmies, un tad mēs tur kopā ceļojām, tad mēs sadalījāmies kaut kādu brīdi, un tad beigās tik divus vai trīs mēnešus tur noceļoju. Tiekoties, atdaloties ar citiem draugiem, tiekoties, iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem, un tas arī tas bija vienkārši fantastiski. Tā bija fantastiska pieredze.
Šis tik tiešām ir riktīgi fantastisks stāsts, jo, zin kā, man liekas, daudz sevišķi, tu biji office cilvēks, nesaprotu, Rīgā.
Es nebiju office cilvēks, es strādāju visu mūžu pirms tam restorāna sfērā apkalpojošajā, es izgāju visu tur, visu kaut kur, par ko, kas es tikai neesmu bijis.
Nu, ok, bet nu arī tā pēkšņi tik daudz mainīja, bet bija kaut kāds tev divklīts, jo nu, cilvēki Rīgā dzīvojot un tādu, teiksim, dzīvi neceļojot, neko, tu ir tik daudz iespējas, ko darīt, kur izaicināt sev tu, kur adrenalīnu sajust vai ko, bet kāpēc kalnā un kāpēc pēkšņi uz Maroku un kāpēc to? Tu esi atradusi to sevī, jo tas jau parasti kaut kur jau varbūt bērnībā ir noslēņojies, varbūt tu cina kādreiz tur mežos pārgājienos vai kas, ko tev bija tā sajūta būtu apslāpēta. Es to meklēju.
Īsti nē, es esmu laikam ļoti tāds intuīcijas un sajūtu cilvēks, un man kaut kas izlien ārā, es kaut ko ieraugu, es kaut ko pamanu, un jau man ir tā sajūta ir, ir tas klikšķis. Tad es saprotu, ka vajag. Un es parakstos, un tad es domāju tālāk, kā to visu realizēt, atrisināt un kā to darīt. Jā, jo man ļoti patīk Ošo frāze. Ošo pats ir diezgan liels kretīns, bet viņa idejas ir ļoti, ļoti labas. Un tad viņam ir kolosāla frāze, kas ir tāds mans, laikam, dzīves kredo. Dzīve sākas tur, kur beidzas bailes. Un, protams, ka man bija šausmīgi baila. Protams, ka es pat līdz galam varbūt neapzinājos, cik nopietni tas ir, tad es sāku pētīt, un jo tuvāk tas nāca, jo vairāk nāca uztraukums. Un, bet tikai tajos brīžos, pat tiešām, kur beidzas bailes, tur sākas īstā dzīve. Un tieši tāpēc tur īsti nebija pamatojuma, nekad nebija sapņojis tieši par kalniem vai par kaut kādiem piedzīvojumiem. Un es vairāk esmu uz fantaziju pasauli, tur skatās fantaziju filmas, nevis piedzīvojumu filmas. Jā. Tas pilnīgi nebija mans. Tas bija, es teikšu tā laikam, vienkārši liktinīgais lēmums, kuru vajadzēja izdarīt. Un es arī ticu, ka vienkārši mani dzīve aizveda līdz tam. Un tur nebija nekāds konkrēts backgrounds tam visam. Vienkārši tā bija jābūt.
Tā gan, jā, šitie notikumi ir ļoti bieži, bet viņos jāieklausās. Zin kā, citreiz tu arī, jā, bija forši, bet nē, gribu, bet nē, nu kaut ko tur sāc lausties, pēc tam pārdomā par daudz vai ko, un tur sadedz un beigās, tas ir sākuma punkta atkal.
Es mūlēju doties tajā braucienā divu stundu laikā.
Nu, vietu, tas ir jādara. Nu, ir ļoti svarīgi, man liekas, šī spontanitāte ceļotājiem ir svarīgi. Noķert to sajūtu, dari. Nevis tur kaut ko sāt analizēt, kā tur būs bīstami, kas tur traki, tur slikti klausies, sāc klausīties vēl mammas, omītes un viss pārējo, kas tev teiks, ka tur vispār slikti būs. Vai reiz labi, ka tas teica, ar tev neko neteica, ka tu savā prātā gribēji uzkāp, izdarīt. Bet tu teici pa bailēm. Tev bija bailes par to arī, ko tu nezini, kas tur būs tālāk, kas tev ir motivē un social teksts ļoti labi. Tātad pieņem, uzkāp Marokā, kalns ir, pirmās bailes ir pievarēts. Nākamās bailes. Bankoka vienītī. Pievarēja. Džeksīts. Kas nākošais? Tu katru reizi tā centies kaut kāds atrast to, kas ir tās bailes, pēc kā iet, ko meklēt.
No sākuma laikam es kaut ko tādu meklēju. Jā, tas varbūt nebija apzināti, bet laikam man tas bija nepieciešams gan tās savas kaut kādas garlaicības dēļ, lai nepaliek, un otrs kaut kādas tās, laikam, piepildījuma dēļ, ka gribējās tālāk, augstāk, trakāk, tas pats, nezinu, pāri Baikālam, tā, protams, bija Kārļa ideja, viņam patīk augstums, ne man, bet, protams, ka es zināju, ka es parakstīšos, tur augstāki kalni Nepālā, tur tālākas zemes, bet tas ar kaut kādu laiku pārgāja. Laikam tas bija kaut kāds iemesls tajā visā bija pierādīts sev, ko es spēju. Un vienā brīdī es laikam dabūju to gandarījumu, es sev pierādīju, es esmu lepna par sevi, es priecājos par to, ko esmu izdarījusi, es zinu, cik daudz es varu, un tad laikam palika mierīgāk uz sirds, palika tāds, jā, tagad man nav kaut kādu tādu ideju par to, ka man vajag kaut kur riktīgi traku vai riktīgi augstu vai daudz... ekstrēmāk. Nē, tagad ir vienkārši pēc sajūtām gribās, negribās, kaut kur pat vairāk gribās komfortiņu biežāk vai kaut kādas tādas lietas un kaut kur mierīgāk. Un, protams, ka arī mainās ar bērnu vēl vairāk.
Jā. Es zinu, kā es tev pateikšu, kā ir arī pēc pieredzes to stāstīšu, jo redzi, par tām sajūtām ir šī brīdī. Tu kaut ko meklē. Tev ir kaut kāds tas plāns, ko tu gribi piepildīt, ko tu gribi izdarīt. Un tas komfortiņš, tu saki, vai kā, vai viņš ir, vai nav, bet ar laiku jau mēs atrodam, kur tu jūties labi, kas ir tas, ko tev pasaule dod, ko tu vari paņemt, ko tu vari iemācīties, un šeit nav tik svarīgi pierādīt jau kādam citam, kā pasaulē, ka es to izdarīju, bet sev, un ja tu pierādi sev, kad es varu, vai es nevaru, tas ir pat ļoti okei, jo tā ir tā pieredze, ko tu izēji cauri. Bet ja tu dzīvo šajā saskaņā, tad tu kaifu par katru mazāko piedzīvojumu, ko tu dari. Man bija šāds, es pirms pāris gadiem piekritu ar lielo Wildcat katamarānu, atceries Rīgā bija tas.
Jā, jā, jā.
Džeki dzina viņu pāri uz Karību krastu, un es uzreiz teicu, dājas arī močiem. Bet es zināju, ka man ir jūras slimība. Nu tā, man viņa ir hardcore slikta. Nu tā, ka, bet es sapratu, tas ir teksīt, to es gribu, darīšu, braucam. Mm-hmm. Nu, es vēl parakstījos, ka es tur cepšu un šmorēšu. Bātskaits motījos ar prāts. Nu, tā nebija slikta duša, bet visi cilvēki iekšā tas kamols un griež un nevar mēģin un slikti. Un tā, ka nu, skaisti, viss smuki un forši un kaifs un komanda vienkārši izcila. Bet tu nevar izbaudīt līdz galam. Mēs aizbraucu. Mēs
braucām pāri.
Es braucu tas Biskajam pāri, braucām, un tad es sapratu, ka man ceļojums šeit beidzās. Un Porto es noliku nostēju Džeku, sorry, bet es jūtu, ka es kaifoju. Šī brīdī man vēl ir tas mazais kaifiņš iekšā. Jā, ir tur kaut kāds besīts. Man nekas jāpierāda, nevienam nav. Es sajūtu, kas tas ir, Un bija okei, okay, jo, ja es brauktu vēl tās 3-4 nedēļas, tad, zin, tur sāktu jau lauziens iekšā būt ar tādu, ka, nu, zin, tādu nepatiku un kaut ko, jo visu laiku ir slikti, un tad tā, tāpēc sapratu, davai, es nolecu nost tagad, kad vēl ir kaifs, vēl ir super un labi un caur tām sajūtām, un es arī viens no tiem labākajiem lēmumiem, jo es vēl joprojām kaifoju par to, kā tas bija, es sajūtu un sapratu, ka jā, man ir, un es ar to samierinos, nu jā, man ir slikti, un es no tā neslēpjos, un es ar to visiem runāt. Un tev ir, man liekas, tā māksla pieņemt tā seku. Nu, citam negribas kalnā kāpt, nu nekāpt, nu tev ir, nu nepatīk, nu nav jau jākāpt visiem. Nav visiem jādara tas, kas citiem pārējiem dara. Tu atrodi to savu komfortu, atrodi to, kas tev piepilda, un ar to kaifo.
Es tev pilnīgi piekrītu, pilnīgi. Man ļoti patika tieši tas, ko teici par to, ka viens ir pierādīt sev, ka tu vari, un otrs arī pieņem to, ka tu nevari. Un tā noteikti bija man vislielākā mācība. Un tas, man liekas, tieši tad es arī sapratu, ka tagad ir gana, ka es sapratu, ka visgrūtākais man bija pieņem to, ka es nevaru. Esmu darījis pilnīgi stulbas lietas, ko nevajadzētu darīt un ko tagad es nedarītu. Pieņemsim, es kāpu Kazbekā, kad man vakaru pirms bija temperatūra un tad man bija bronhīts. Un ar to visu es kāpu 12 stundas augšā lejā uz virsotni, jo kā es taču nevaru padoties, nu savādāk taču nevaru. Un tas bija absolūti aplumi, tas varēja beigties slikti. Man ļoti paveicās, ka viss sanāca tā, kā sanāca, mēs visi pievarējām, viss bija forši. Bet man bija pārliecība, ka es to varu, bet tā pārliecība varēja būt arī kļūdaina. nekad nevar zināt, kā tas notiks. Jā, un...
It sevišķi tas par kalniem ir. Tas ir tik svarīgi. Paklausies visu lielos kalnu cilvēks, viņi teiks, ir viens, ka tu gribi močīt un pušiņu līdz galam, vai arī labāk. Tev ir tā pieredzīta, kad ir jāsaprot, ka nu, man veselība šoreiz neļauj, davai, ka nevajag, vai ne? Un te ir tas momentiņš, jo taču gribās! Viņš gribas to visu izdarīt. Nu, kā tu neies, kā tu nekāps, kā tu nedarīs, vai ne? Tie tad pārtrauc.
Nē, viskārtībā. Un jā, un tieši tas, ko tu saki, ka principā Kazbeks bija manas ceļojuma sākumā, un tad man vēl bija tas spīts. Un pēc tam mēs nokļuvām Nepālā, un Nepāla man iedeva laikam to pareizo saprašanu, kalnu saprašanu, to sajūtu un sajēgu, un viņa man nolika pie vietas, jo tur tu jūties kā tāda maza skudriņa, maza niecībiņa, un tā sajūta ir fantastiska. Un tu saproti, ka kalni ir bijuši pirms tevis, viņi ir tagad, un viņi būs vēlāk. Un tu viņu fonā vienkārši atkal nāk cilvēki, būs vēl un nāks vēl, Un tas deva tādu burvīgu sajūtu, ka patiešām es varu apstāties, es varu salūst, es varu netikt līdz galam, es varu neiziet, tas nekas. Un tā bija priekš man tā vislielākā uzvara pāri sev, pašai pāri sev. Un no Nepālas es patiešām sapratu, ka ir okay saslimt, ir okay nobraukt kaut kādu ceļu posmu, ir okay neuzkāp. Un jā, un tad parādījās tā miera sajūta, tad es sapratu. Ir labi tā, kā ir jebkurā situācijā, ka nav galvenais ir galamērts, to mēs arī grupās vienmēr sakam, nav galvenais tas galopunkts uzkāptajā virsotnē, ir jāizbaut tas viss process, to visu ceļu, ko tu ej.
Tieši tā. Jā. Pilnīgi pareizi, jā, ceļš vienmēr svarīgāks pa galamērķi. Galamērķis tāda nodziņa, bet nevienmēr tas ir tas galvenais. Tā gan. Tu pa kalniem, tev kalni ir tiešām, tā ir tava stihija, vai ne?
Dievi, nu mana meditācija, absolūtā.
Redz, es jau esmu runājis daudz, nezinu, tev es neesmu teicis, man liekas, nezinu. Man at kalniem ir ļoti dalīts sajūts. Man ir džungļi, tā ir mana meditācija, tā ir mana pasaule. Bet tu jau apmēram nedaudz ieskacēji, kāpēc tev kalni ir. Bet, es nezinu, Es nesaprotu kalnus. Es tev pastāstīšu, pēc tam pakritizēju mani. Man patīk cilvēkiem stāstīt ar manu viedokli un pēc tam klausīties, kas tur nāk ārā. Jo redzi, nu es esmu kalnos kāpis un daudz un dikti un visu, un es uzkāpu, ja man vajag, ja es gribu, es tāpat tā skāpu, nekur jau es no viņiem nebēgu projām. Bet kalnos nav dzīvības. Man tas ir svarīgs, ka tur ir muģi un, un tur par to skudriņu teica, un es domāju, tur pat skudriņa nav, nekā tur nav. Tur tiešām tur viss ir balts, apsnidzis labāk, un labi, tur sūnīns kaut kas tur smuki, tā jau nav. Es bišu pārspīlēju, bet saproti man ideju, vai ne?
Pretum.
Un tu kāp augšā, un augšā viss vienādi. Skaties, uz kuru pusi gribi, nu vienalga, vai tu uzkāps tur Kazbeka Everestā vai Andos, viss būs pa lielam. Vienā, tur būs spicīts un tur čik, cik tālu viens skaties. Tā, ka tu ieeji džungļos, tev viss ir savādā. Katra taka, katrs augsts pupi, tur no visām pusēm skaties, ko gribi, tur uz vienas vietas sēžot tev, tur nedēļu var sēdēt un pētīt to visu apkārt. Viss ir dzīves apkārt un katrs tev pieskāriens, katru no rīta pamosties, tev jaguārs apkārt staigājas teltīt un tur viss muģi un dzīves. Man tas ir tik svarīgi, tāpēc kalni man ir vienmēr tā uzkāpa. Kafelējā. Smuki, forši. Nu, smuki, jā. Nu, tas ir viss. Tālūk.
Jā, nu, redzi, kā katram savs. Kalni ir absolūti katram savs. Vai viņi patīk, vai viņi nepatīk. Ir nav citi cilvēki, nevar saprast, kāpēc ir jākāp augšā, ja pēc tam ir atkal jākāp lejā. Kur loģika? Vai ne? Bet priekš manis kalni ir laikam tas viss tīrākais. Tur tieši tā, tur nav nekā. Tu tur paliec pats ar sevi. Viss burvīgākais arī, ko mēs vienmēr iesakām, ej viens. Ja ir iespēja, ir marķēt labi tā, ka ja mēs varam sadalīties, un tā arī sadalās ne ar savu draugu, ar kur tu esi atbraucis. Nu, nerunāju par katru dienu, bet kaut vai dienu velti tam, ka tu spēji pavadīt to dienu pilnībā viens, pats ar sevi. Tu vari ieklausīties savās domās, tu redzēsi, kādas domas tevī vairojas, tu vari meditēt, un manas visas lielākās mūža atklāsas vienmēr ir nākušas kalnos. Es nezinu, man liekas, man tur atverās kaut kas, vai ne tāpēc, ka es augstāk kosmosā, vai es nezinu, bet tā sajūta, es man liekas, katrā Nepālas braucienā nobimbājos noteikti vienā dienā, vienkārši no tā, ka es beidzot tik ļoti tieku pie sevis, vislabākais, tur nav sakaru visdrīzāk, visbiežāk tur nav, un tā jau ir fenomenāla burvība. It īpaši, kad ir darbs, labi, tagad nav sīko, bet pirms tam visu laiku tu esi uz telefonu, tu visu laiku esi ar kaut kādiem gadžetiem, visu laiku ir kaut kas kūsā funkcionē, darbojas, strādā. Tur es atpūšos. Tur es varu būt pati ar sevi. Un arī tas, ka pieņemsim, es atpūšos tikai tad, kad esmu viena. Es ļoti mīlu cilvēkus. Es ļoti mīlu pavadīt laiku kompānijā, un, bet ja es gribu uzpildīt tieši vat, savu iekšējo enerģiju, tas būs tikai, kad es esmu viena. Pilnīgi viena, ne ar vienu citu. Jā, un tāpēc tur man ir kalni. Vat, tāpēc tas, un es nezinu, un arī, put, kā es teicu, pirms tam tā sajūta, ka Man mainās tur uztvere domāšana par to, ka es sāku savādāk skatīties uz lietām, uz dzīvi, kas ir svarīgs, kas nav. Jo, protams, ka džungļi arī ir bijuši un būs, un ideja tāda pati, bet kalnos vēl ir tā burvīgā sajūta justies maziņam un nesvarīgam. Man liekas, tā ir tā pieticība, tas ir tas, kas dod to garšu pēc tam ikdienas dzīvē, kad tu saproti, kā viss mainās un kā ir, un kas pat tiešām ir būtisks un kas nav. Tas laikam būs jā, priekš manis.
Es tagad klausījos, domāju, jā, no šīs sarunas tagad izgriezt ārā vārds kalns, un viņu aizstāt ar meditāciju, tad tieši tas pats arī būtu.
Kā es arī teicu, kalna ir mana meditācija, un es nemeditēju ikdienā, es nenodarbojos ar jogu, bet tas ir vienkārši kaut kāds tāds, jā, iekšējā balss.
Tieši tā, bet ļoti precīzi tu noraksturoji. Tā gan, bet jā, Tu pieminēji par to iešanu vienatnē. Cik daudz tu esi ceļojis patiesībā viens? Jo tev tavs darbs ir arī vest grupas un pavadīt cilvēku ceļojumās, bet viena pati kādreiz izraujies, aizbrauc kaut kur?
Viena es esmu ceļojis toreiz uz Āziju, ko es minēju pašā sākumā, un principā tas bija vienīgais ceļojums, un pēdējos gados ne, tā nav sanācis, jo visu laiku vai nu esam ar grupām, vai nu mēs braucam kopā ar Kārli, tagad tīpaši ir vēl mazā, tagad arī vēl nav iespējas izrauties, Jā. Bet es noteikti zinu, ka man būs ceļojumi vienatnē, es noteikti to izmantošu, bet arī, arī ar grupām braucot. Tiešām tāpat Nepal kā piemērs, mums ir gala punkts A, mums ir A punkts un gala punkts B, un tāpat laika posmā nav tā, ka visa grupa iet precīzi vienlaicīgi vienā solī, katram ir savs temps, katram ir savs ritms, ir kaut kādi punkti, kur mēs satiekamies, kur pārbaudam, vai viss ir kārtībā, pa vidu vēl ir vietējie gidi, porteri, bet ir posmi, kuros tu ir iespēja paiet vienam, tāpēc tos es noķeru un izbaudu.
Jā, man liekas ļoti svarīgi, jebkuros ceļojumos es arī tās grupas tā kā vēdu vienmēr, man ir svarīgi atrast to brīdi, tas var būt tur 10-15 minūtes kaut vai, bet ka tajā vidē es esmu viens pats, jo nu tie cilvēki ir visūtas to enerģiju, tu viņiem dod tik daudz, viņi tev dod pretī, bet tur tā enerģijas patēriņš ir baigais, un lai saplūst ar to telpu, ar to vidi, kur es esmu, tik svarīgi man arī ir atslēgties un pabūt vienam. Bet es visvairāk tiešām, nu, es ļoti ilgi ceļoju viens pats, un es zinu, ka tā ir mana sava veida meditācija, kā tu runāji, jo es tiešām varu apēsties pilsētas laukumā, sēdēt un vērot cilvēkus, laiks iet garām, viss plūst, es tur kaipoju, sūcu tikai to enerģiju, kas tur apkārt cilvēkos vidē, un kultūru, wow, tas ir tiešām man tik svarīgi. Bet es domāju arī, nu, jā, tu ceļojot ar Kārli kopā, protams, uzreiz jau tas ir savu veidu drošības garants, vai ne, viņš pieredzējis ar ceļotājs, tad cik arī ar viņu arī jāparunā noteikti būs kādā epizodē.
Viņš jau būtu bijis, bet kādam ir jāsēž ar mazo, tāpēc būs atsevišķi.
Tā ir kopā, viss ģimenes foto uzreiz. Jā, bet gan jau visam laiks, bet es par ko runāju? Par tām bailēm. Zini kā, man liekas, izaicinājums. Viņš kā pieredzējis ceļotājs, viņš jau saprot, bet tagad meičai vienai pašai pirmo reizi, kad tu aizceļoji uz Bangkoku. Tu sajūti kaut kādas bailes, jo tomēr tā ir pilnīgi nepazīstama teritorija tev. Kaut kāds apdraudējums, kaut kādas bailes, kaut kāds izaicinājums, vai kaut kas, kas tev tiešām liek tā saraustīties un tā, ka kas, nu, nē.
Man bija bailes par to, ka es vienkārši nezinu, kā tas viss. Par to varbūt arī, bet nē, man bija bailes par to, es, teiksim tā, man bija ļoti liels uztraukums, es nevarēju saprast, kā tas viss notiks, kā tas notiek, kā ceļot vienam nepazīstamā valstī, tās bija bažas, un tāpēc man bija ļoti smaga soma, man liekas, man bija kaut kāda 18 kilogrami, man liekas, tur pietrūk tikai panna līdzi vai kaut kādas tādas figas, Nopietni, man liekas, paņēmu visu, es metu ārā mantas ceļojuma laikā konstanti, man bija tik daudz liekas. Bet bailes tieši par savu drošību vai, ka ar mani varētu kaut kas notikt, ne, jo man principā pa dzīve man nav bijušas nāves bailes, man nav bijušas bailes par to. Man ir sajūta, ka ar mani viss būs kārtībā, vienmēr. Tā ir tāda kaut kāda iekšējā pārliecība, un es ar viņu eju pa dzīvi, vienkārši viss būs kārtībā. Un ja pat kaut kādā veidā nebūs, tas tāpat beigās izvērtīsies par kaut ko labu. Jo arī sliktas pieredzes, viņas tāpat, tā nav slikta pieredze, tā ir pieredze. Tieši tā. Un tāpēc, protams, ka ir visādi drausmīgi stāsti, kas notiek ar ceļotājām, ne tikai sievietēm, arī vīriešiem, viss kaut kas var gadīties. Bet ja es braukšu ar tādām domām, tad ko es sagaidīšu? Kā es braukšu, kā es ceļošu, kā es izbaudīšu. Un tāpēc atkal ir jautājums, vai nu tajā iedziļinies, tāpat kā tagad, pēc mēs braucām uz Nepālu ar mazo. Protams, ka no sākuma man ielavījās visādas bailes. Oh, tur moskīti, jo mēs būsim arī dienvidos, kur ir nu, džungļēs apvidus. A, tie ceļi, es taču zinu tos ceļus. Tur baili braukt, ka tu esi bez zīdaiņa, ko runāt ar zīdaiņu. Un tur vēl visādi A, B, C un viss kaut kas, kas tur var notikt. Bet es to visu vienkārši atmetu malā un man ir izvēle palikt mājās vai doties. Un ja es dodos, tā tad visu pārējās bailes un uztraukums atstāju mājās, jo savādāk nevar, savādāk nav jēgas.
Es tev pilnīgi piekrītu, jo redz, man liekas, svarīgākais arī vēl tam ceļojumam līdz bez somas ir tas mindsets, ar kādu tu brauc. Jo tiešām brauc uz to galamērķi, ka visi slikti, visi briesmīgi un viss būs, tad tā arī tu dabūsi beigās. Pieredzes varētu pastāstīt, man te daudz, man ir gidi bijuši arī, ar ko es ceļojos par dažādām valstīm, un kas no pirmās dienas ir stāstījuši, ka te visi ir slikti, visi briesmīgi, visi ir zagļi un lēži, un tad uz viņiem tas skaties. Un tad tu atbrauc nākošā reize atpakaļ un saprot, ka, bet nu nav, nu kā, kur tad viņi tie blēži pēkšņi pazod un vispārējais, tad ka, tas ir tiešām, kā tu nostādi to pasauli ap sevi. Ja tu gribi viņu tādu redzēt, viņu tādu ieraudīs, kādu tu redzēsi tādu, kādu tu viņu pats aicinās, vai ne?
Tas ir arī ļoti interesants, sorry.
Ātri tev, nu labi, pabeidz šito, lai...
Es ātri jā, vienkārši ļoti interesants piemērs. Pavasarī brauca mūsu vecāki uz Kambodžu, līdzi mums un grupai. Un viņiem ļoti patika, viss forši, viss smuki, viss interesanti, bet tik netīra valsts. Man bija tāds, labietni, kur jūs to redzējāt? Es pat nepamanu tādas lietas. Man liekas, ka viss ir pilnīgi normā, viss ir okay. Es pat nepiefiksēju. Okay, tad, kad tur bija jūras krastā, visu pludmali pilni, protams, es pamanīju. Bet, ja mēs runājam pilsētas mērogā, es pat neredzu. A viņiem tas uzreiz ir acīs. Tāpēc, jā, tas viss ir par uztveri un redzējumu.
Nu jā, mēs katrs redzam ļoti atšķirīgas lietas. To es esmu tiešām taisa grupās pamanījis, ka cilvēki... Tāpēc man ir patīk tik daudz cilvēkiem un dažādiem cilvēkiem ceļot, jo viņi man to pašu vidi parāda savādāk. Un tu skaties uz lietām, tu esi brauc 20 gadus cauri un saprot, ka kā es šito neredzēju? Kas, tur vienkārši ir tik daudz tie slāņi, kā mēs varam redzēt lietas, kultūru, cilvēkus, jebko, ka tas ir man vienmēr spridzina šis te. Klausies, baigi interesantās jautājumi, kā šādi izdomājos. Jā. Tu teici, nu redzi, par tam somām ceļojot, tu pirmo reizi tev 18 kg soma liela un smaga un pannas līdz vispārējā. Čau, tagad. Cik tev soma tver tagad? Bez bērniem, nē, es nerunāju
tagad
bērniem.
Es mēģinu tagad atcerēties, jau tik ilgs laiks pagāju. Nu, atkarīgs arī, protams, kas pa braucienu, ja tas ir... Es nezinu, parastais vieglais, kur ir tikai pludmales un pastaigas un nekas nopietnas, nu tur varētu būt kaut kādi 8. Jā, ja tas ir pārgājiens, tad kaut kādi 10 kg. Nu, atkarīgs, protams, no ekipējuma kas un ko, bet palielam visdrīzāk kaut kādi 10. Bet arī, ir zin kā tie posmi mainās. Bija tas posms, kad man bija tie 18. Tad es ļoti izteikti mēģināju visu pakot ļoti asketiski, piedomāt pie katra grāma, mēs tur svērām kreklus, domājam, kas, ko, kur, lai neko lieku nepaņemt. A pēc tam es sāku saprast, cik daudz man ir spēku un ka es varu panest vairāk, un es sāku sev arī kaut kādā mērā kaut kur atļauties vairāk kaut ko paņemt, jo es sapratu, ka es spēju to izdarīt. Un tad atkal tie kilogrami bišķīt uzauga mazlietiņ, bet arī saprāta robežās.
Tieši tā, beigās saprot, ka tie, tie likumi, ja, un tas jau nav tik būtiski, vai ne, tiešām, kam tu to dari? Ja tev ir izskaidrojums katrai lietai, ko tu ņem līdzi, viss ok. Jo citreiz tiešām tā, tā kā nav vēl pieredzīts, un tiešām krāmējāmies tā, ka nu, nu, visi to ir pielaidi, šo kļūdu pieļāvuši, visi. Bez tā jau nevar, bet tā tu iemācies, vai ne?
Protams. Tā.
Nu jā, par mērķiem. Arī tāda interesanta lieta, ka uzies, iedomājies, ka Aleksandra toreiz restorānā strādāja, tev ir sava mērķi, kaut kāds tev plančiks tur, un mērķis tagad. Viņi kaut kur pārklājās kaut kādā ziņā?
Ļoti labs jautājums. Diez vai? Jo tad, kad es strādāju restorānā, es noteikti nebija iztēlojusies, ka mana dzīve būs šāda. Jā, noteikti, vispār nē, es nebiju domājis, ka es tik daudz ceļošu, redzēšu pasauli un, un, un man būs tik brīvs dzīvesveids, ja to var tā nosaukt. Es noteikti biju iztēlojusies, nezinu, savu restorānu, stabilitāti, vienu vietu, divreiz gadā ceļot, viss tāds klasiskais, man liekas, nu, nu tāds vairāk pašsaprotams. Jā, šobrīd... Ja godīgi, es pat šobrīd nevarētu pateikt, man liekas, kāds ir tāds mans izteikts mērķis uz nākotni, jo priekš manis ļoti milzīga transformācija bija bērns. Nu tā, ka ļoti. Un, un, un es nevaru pateikt to, ka mans mūža sapnis bija kļūt par mammu. Es neesmu no tām sievietēm. Nebija tā, ka es jau no mazumdienām sapņoju un iztēlojos un visu un sēdēšu mājās. Nē, tas nebija. Tas bija, ja godīgi, diezgan grūts lēmums, ļoti apzināts, un man līdz tam bija jānonāk. Jāsaprot, ka esmu gatava veltīt savu dzīvi kādam citam, un tāpēc šobrīd es laikam vēl mēģinu saprast to savu lomu, kā es viņu redzu, kā es gribu to visu ievirzīt tā, lai es nepazaudēju sevi, tā, lai bērnam ir forši, tā, lai ar vīru ir forši, un tas viss ir tik daudz kategorijas, kuras vajag aizpildīt, un tāpēc es šobrīd nelieku savu, man liekas, nekādus mērķus. Šobrīd man ir tāds izdzīvojam, saprotam, apjēdzam, es savu salieku atkal pa jauniem ciedzilīšiem pa jaunam, un tad es zināšu līdz galam pa jaunam, kas es esmu un ko es gribu, un tad es sākšu likt mērķus, jo šobrīd es esmu tādā vēl plūstošā stāvoklī, vēl, vēl, jā, vēl, vēl ir jāapjēdz visu.
Jā, ir baigi interesanti, redz, teiksim, to restorāna cilvēku, vienalga, nu es arī esmu restorāna cilvēks ar pieredzi, vai ne, nu, to no mums ārā izraut nevar, viņš paliks, bet viņš var ļoti aiziet maliņā. Ceļotāji no tevis ārā nevar vairs izraut, tur ir čau. Tas, tas ir tā, ka, nu, pavisam. Un te jau ir tagad, nu, kāda tu būsi, kur tu mainīsies, kur tu par tiem ķieģelīsiem salikt, ko tu saliksi. Tāpat tā saliksi sev atpakaļ ķieģelīšiem, vienkārti ķieģelīs būs tagad citādākā krāsā, citādākā formiņā vai kaut kas. Bet tāpat meita uzaugs ar tevi, ar vecākiem, kuru ceļo, un ko tu domā, viņi tur kaut ko citu darīs. Nē, tas viņai būs jau ģenētiski iekodēts, ka vajag kaut kur klīst pa pasauli apkārt un darīt. Un
no tā, ceļot tas mēs noteikti nepārstāsim.
Tieši tā, tāpēc, re, kur tā vecā Aleksandra un jaunā, un patās jau viņas pārklājās kaut kur. Nu, tu turpini darīt to, ko tu darī. Tas ir cits attīstības tas solīts nākošais, un tagad vienkārši meita tev jau neko savādāk nemainīs. Tas otrs, trešais, ceturtais, tad bariņu klīdīs par pasauli apkārt. Skaisti.
Sava komanda.
Ar diviem ir vēl interesanti. Zin, ko es to pa bērniem, vēl te šodien pa bērniem mums iet, bet man liekas, tas ir forši. bet es tā pastāstīšu viens skumīgliet. Skumīgākā lieta man pa bērniem. Es viņiem ceļoju, tātad viņi līdz savam 5 gadu vecumam iedomājas, viņi neko neatcerās. Viņš neatcerēsies, ka viņš tur piedzīvojis, kur darījis, spēlējies, es pa viņu tur kaut ko spēlēju, mēs tur ritīgi jautri, forši, es viņu skatās, klausies, un taču neko no šitā neatcerēsies. Un zin, ir, nu, protams, tur zemapziņā viss jau ieslāņojās, tas jau paliek, bet pa īstam, nu, to nepāls braucienu viņa arī neatcerēsies.
Protams.
Ne? Bet te ir tā pieredze, zemapziņā viss notiek, jūsu pieredze kopā. Tas, ko jūs darat, kā jūs darat, kā jūs turpinat to darīt, to jau tas sajūtās kaut kur saglabāsies. Un tas jau būs, man liekas, tas ir svarīgi, ja tāpēc nevajag apstāties vai turpināt darīt tās visas foršās lietas, ko kāpēc tas mazais ir pie jums atnācis.
Vai ne?
Viņš jau izvēlējies pamatot, kāpēc pie jums, kāpēc pie mums, kāpēc šos vecākus, un tāpēc šitie ir foršie, šitiem ir jādara šitās krutās lietas, tāpēc nevajag apstāties darīt kaut ko, ko mēs nemākam darīt. Jādara to, ko mēs mākam. Tu māki vislabāk ar Kārlu ceļoju, dara, rādiet to pasauli, tā kā jūs mākat, un viņi kaifos jums līdz, un ja tagad neatcerēsies, atcerēsies vēlāk, bet zemaziņā viss tas būs. Vai ne?
Protams, mēs tieši to pašu runājam, ka viņi var neatcerēties, bet tas jau viss paliek. Viņas pasaules redzējums tāpat mainīsies, viņa būs, es ceru, atvērtāka, varbūt vieglāk skatījums uz dzīvi. Viņš vienkārši kaut kur pakāpeniski tur saglabāsies, saliksies pamatos.
Jā. Runājies pamatos. Nu redz, pirms ceļoji, tu ceļoji daudz un dikti, bet kaut kādi, nu ja tev jāizceļ tāds viens, kas tevi baigi mainīja ceļojums, kas kaut kāds pagriezien punkts, tu atceries. Nu, protams, Maroku mēs jau pieskārāmies, bet varbūt vēl kaut kas, kas bija tiešām tāds. Hmm? Šis ir.
Jā, Maroka, Āzijā mēs arī pieskārāmies, kuras vienā izbraucu. Nepālē mēs arī pieskārāmies, kas arī bija tāds atsperas punkts.
Aleksandra, domā, kur vēl tie kalni bija? Kur vēl ir kalni?
Jā, es tagad domāju... Nu, noteikti, laikam es varētu izcelt divus. Viens būtu brauciens uz Ekvadoru, jo okay. Tas bija tāds pēdējais punktiņš uz zi, kur mēs gājām kalnos arī bija viegls īsts pārgājiens, bet es saslimu, un tur man vajadzēja braukt ar busiņu. Nu, es varēju iet, protams, bet es noteikti saslimtu vēl vairāk, un es vienkārši pabraucu to ceļa posmu. Un tas man bija tāds pēdējais punktiņš uz zi, jo tad es beidzot pieņēmu to lēmumu ar mierīgu sirdi. Es sevi nešaustīju, beidzot man atnāca tas, par ko mēs runājām, ka tā var, Jā. Un tas ir okay. Jo ja pirms tam es tāpat vēl cīnījos, vēl kaut kā mocījos, sev pārmetu, bet tas bija tāds pēdējais, un tad es sapratu, jā, beidzot esmu sapratusi šo mācību, un tagad turpmāk būs viegli un labi. Un noteikti man bija ļoti izaicinoši tas pats Baikals iet pāri, jo Jā. Es vispār neesmu augstuma cilvēks, vispār man nepatīk, man vajag siltumu, karstumu, un man bija ļoti grūti, man bija ļoti lielas tūznas, man bija ļoti sāpīgi, man bija arī ļoti bail, jo manas smadzenes spēlē ar man ļoti, ļoti stulbu triku, tur ledus ir no metru bies, tu nevari iekšā iegribt, bet viņš ir tik ļoti caurspīdīgs, ka katrs solis ir tāda sajūta, ka tu ej pa ūdens virsmu, un es skatos uz leju, un man ir bail, man tāda sajūta, ka es tojot ūdenī iekritīšu. Es saprotu, ka es neielūzīšu, bet man ir sajūta, ka tur ir ūdens. Es saprotu to, bet tas tāpat kā ar virtuālo realitāti, ka tu stāv pie kraujas, tev liekas, ka tu iekritīsi, bet tu saproti, tu stāvu dzīvoklī, tas nav iespējams. Un tas viss tur bija tāds mudžeklis ar sajūtām. Tas bija tas noteikti, priekš manis, man liekas, bija viens no grūtākajiem braucieniem. Es tur lūzu, man liekas, katru rītu raudāju teltī, smodos raudāju.
Bet cik ilgi tas gājiens ir? Cik kilometri un cik ilgi sanāk?
3 dienas, nekas trāks 75 vai 70 kilometri, 3 dienas nekas reāli nav, bet tās sajūtas viss priekš manis tur bija tik daudz mani lūzumu momenti. Sāpes nē, sāpes man kaut kā diezgan labi sanāk izturēt, bet tieši tas tās bailes un tas augstums, kurā, man liekas, man gribas sačokuroties, man negribas funkcionēt, man neko negribas darīt. No rīta celies, tu lauz apavus, jo viņi ir sasaluši, tu viņus lauz, lai tu var tur iebāst kāju. Un vēl tas, ka tu esi ezera vidū un tu ej, tev netuvojas skati. Tu nejūti to attālumu, tev vispār nekas nemainās, tāda sajūta, ka tu ej uz vietas, nu, tu nekusties. Un tas vēl rada vēl kaut kādu tādu iekšēju bišķītu izmisumu, tev tāpat ir grūti, un tu vēl nekur netiecas priekšu. Jā, priekš manis tas bija kaut kas ļoti, ļoti, ļoti smags, bet pēc tam, protams, ka tas iedeva tādu lepnumu un tādu sajūtu, wow, pēc pāris nedēļām atnāca saprašanu, wow. Varbūt kādam citam un lielākai daļai no grupas tas nebija tik grūti, cik tas bija man, jo man tas bija patiešām viens no lielākajiem tieši pārdzīvojumiem, un tad tāds, okay, es to vairāk nedarīšu, bet esmu priecīgi, ka es to esmu izdarījis, un atkal tā ķeksīts par to, ka es varu, tas būs, un tas attiec ne tikai uz ceļojumiem, vispār par jebkuru sfēru dzīvē, šādi pārbaudījumi liek tev saprast, ka tu vari, un tā sajūta ir kolosāla.
Tieši tā, tie ceļi jau māc un iedod tiešām to vērtīgo pieredzi, ko tu ņem līdzi pēc tam dzīvē, katrā situācijā, kad kaut kas tāds notiekas, vai ne? Šitas ir baigi labs. Nē, šitādi gribētu piedzīvot īstenībā. Man, es arī neesmu augstam cilvēks, arī man tāpēc džungļiem runāju.
Tāpēc džungļiem.
Bet par džungļiem vēl runāju, es klausos. Līdzīgi, kā tu runā par to horizontu, kurš netuvojas, džungļos ir pretēji. Tu eitās, man ir tā tūra klasiskā, ko es vedu arī šoruden, vedīšu cilvēku atkal Guatemala džungļiem, un mēs ejam 5 dienas ar kājām džungļos, 100 kilometri.
Un visu Cik kilometri?
100 kilometri kājām džungļos. Ir rūdens, dubļi, nu visu, ko ir iedomāties. Un tev visu laiku ir zaļa džungļu siena, tu neredzi horizontu. Un tas ir tā, ka tu tur tāds eroniņš smadzinēs visu laiku. Un man pirmajā reizē bija viss smagāk. Un tas bija nevis tur sagurums vai kaut kāds, bet psiholoģiski nesaprot, kas notiekās. Kas nav horizonts. Viss, nu, kā tu visu laiku pieredzi redzēt kaut kur tālu. Un tad tev ir tā redzamība tur 4 metri varbūt tās labi, ja? Un viss, man tas ir grūti. Tas ar tas lūzums kaut kāds. Pēc tam jau pierod atkal, vai ne? Bet tas ir, to es esmu redzējis arī citiem, kad es vedu, tad es jau jūtu, ka ir tāds iekšā kaut kāds tāds satraukums cilvēkiem, kas ir. Horizontiņš pietrūkst. Jo, dīvaini.
Tu pat par to neaizdomājies, vai ne, kamēr tu neesi tādā situācijā. Nu, kurš būtu iedomājies, ka tik ir būtiski redzēt horizontu vai kaut ko? Nu, tādas lietas, bet kad tu esi tur, tu sajūti pavisam pa jaunumu.
Jā. Un tad mēs galamērķī, tur ir tādas senās māju piramīdas. Viena no lielākām pasaulē piramīdām, kāda ir uzbūvēta vēl projām pēc apjoma. La Danta. Un uzkāpjam piramīdu augšā, un tad nu gan tu redzi horizontu, bet tā, nu, cik tu tālu skaties, uz visām pusēm tev ir džungļi, tāds zaļš paklājs. Nu, tas ir kaips, tas ir kaips.
Tas izklausās ļoti iespaidīgi.
Tas ir riktīgi, tas ir viens no maniem mīļākiem ceļojumus, vairākas reizes tos gājas un vedu cilvēkus un kaifos. Tur arī, protams, tas atkal ir ārpus komforta zonas, bet tas ir tas, ko mēs runājam, ne? Tas ir tas, kur tajās tevs izaicinājumos, bailēs sevis pārvarēšanā, tajā nekomfortā, to ar sevi pārbaudi, un tu mācies, tu pilnveidojies, tu attīsties, tu augs līdz tai pieredzē, un tas ir tas, kas, nu, ko nevar atņemt, ko nevar neko citu aizstāt.
Protams, protams. Jā. Es 3 dienas esmu bijusi džungļos, bet mēs neesam gājuši tik tālos pārgājienos vairāk tādos kā pusdienas tūrītēs izeju pastaigā naktī vai pa dienu, man ir vienīgā problēma vislielākā ar džungļiem. Tur ir čūskas. Tā ir mana absolūta iracionālā fobija, ar kuru man nu ir, nu, es esmu tik daudz reiz mēģinājis tik galā kaut kas, nu, man nesanāk, es joprojām esmu ceļā uz to, bet jā, tas būtu, man liekas, vienīgais, kas mani atturētu, bet tā izklausās rīktīgi, rīktīgi interesanti, jo džungļi, protams, tur ir pavisam citu pasauli, tīpaši pa nakti, man noteikti pa nakti tas bija wow, jo viņi atzimst, nu, pilnīgi tās visas skaņas, nu to, kā teica, tāda sajūta, ka viss ir dzīves, pilnīgi, zem katras lapas kaut kas ir.
Runājot par nakti. Džungļos man pēdējā reizē man bija 2 itāļu čaļi, vedu viņus, un es vienmēr starp sezonā sēju, tad, kad ir lieta sezona, nu patās beigusies, un sausā sezona nav, tad ir foršāk, un viss ir zaļāks un dzīvāks, interesantāk. Mm-hmm. Un tiklīdz mēs ieejam džungļos, saprotam, laikam būs slapji, un tad tā, ka no 100 kilometriem, 80 kilometri bija zem ūdens. Tā, ka dubļi, ūdens līdz viduklim vai līdz potītēm, vienalga būtu ūdens un dubļi un mežonīgi. Un tad, protams, nu tik ātri jau neiet, bet mums ir kaut kādi tie bāzes punkti, līdz kurienai mums jāaiziet tajās dienās. Un pēdējā dienā 4 stundas sanāca iet pa tumsu, pilnīgi tumsu džungļos. Un tad tā, galvas lukturīši. Un neiem, es jau kaifoju tam, man ir bīdē, es jau tur jūtos ļoti labi, tad es tās smējos, un tas Dāvids, es viņam spīdinu gaismiņas apkārt pa tiem džungļiem, es viņam saku, nu tagad paskatamies uzmanīgi, brīžam apstājamies klusumiņu, un skatamies, varbūt acis spīdi, ir dzīvnieki, un viss kaut kas te ir mošīši, un viņš tam, Raimi, jau, davai nevajag, ir baigi bailīgi, tad tāprot, ne, nu jā, šī tā laikam nav visiem zona, vai ne, pazīstamā un drošā, bet ir. Tur ir viss, kur tu eji tajos džungļos, kur tevi ir iedomājis ūdens līdz viduklim, un tu esi tumsā naktī un dubļos un mazu gaismiņu, kurai varbūt baterija nosēdīsies tu līdās. Nu, tad tā, ka, nu, vai ne? Bet, nu, tas ir tas, ko visu mūžu pēc tam atceries, tā pieredze, ka tu iziet cauri un piedzīvo to, un tad tā balva, tas galamērķis, kur tai piramīdē sēd augšā. Kruta. Tas ir tas, kas man iedvesmo šādu veidu ceļojumu. Kas tev iedvesmo? Ko tu meklē? Kas ir tas, kas tev ir tā, ka tu dzirksti līdz aiziet?
Kas man iedvesmo ceļojumos? Man noteikti neinteresē muzeji. Man neinteresē kaut kādi pilis, es domāju, klasiskas tādas apskatas vietas. Protams, ka man patīk skatīties kaut ko, kā, es nezinu, Čičenica, kur ir jādodas, vai Maču Piču, kas ir pasaules mēroga. Bet, lai es ietu katrā pilsētā muzejos vai kaut kādās vēsturiskos pieminekļos, īsti nebūs mans. Es noteikti došos, man iedvesmos tirgus. Es dievinu tirgus. Jā. Man liekas, tā ir sirds, tā vienkārši tu var redzēt visu, kā viņi komunicē, kā viņi tirgojas, kā viņi tev mēģina notirgot, kas tur ir, tik daudz, kas interesants, nesaprotams, ka tu vēl mēģini viņam prasīt, kas tas ir, un viņi tev mēģina izskaidrot. Nu, man liekas, tā ir kolosāla pieredze. Un es esmu arī absolūtais foodies pēc restorāna dzīves, tāpēc priekš manis arī ēdiens, tas ir vissvarīgākais. Aiziet uz kādu meistarklasi, aiziet pie kāda vietējā, pagaršot visu, kas ir iespējams. Es, man liekas, varu visu pagaršot. Es nevaru iedomāties, ko tu man varētu piedāvāt, lai es nevarētu apēst, lai cik tas man neizskatītos apetelīgi vai vēl es esmu gatava, jo tas ir interesanti. Tas pats, piemēram, baluts Filipīnās. Nu, noteikti nav tā patīkamākā ideja, ko tu ētas embrijas vārītā olā, bet es to pagaršoju, jo viņam tā ir delikatese, viņam tas ir būtiski, tā tad man ir jāsaprot, nu, man ir jāizgaršo, un kāpēc viņam tas patīk, un tad tas ir tik interesanti, nu, un priekš manis laikam tās ir tādas divas galvenās vērtības, un man noteikti iedvesmo cilvēki, cik interesanti viņi komunicē savā starpā. Protams, ka ne katrā valstī ir iespēja, jautājums ir valodas robeža vai kaut kādas citas īpatnības, bet arī, ko teicu, vērot, vienkārši skatīties, kā viņi savā starpā, kā tas viss notiek, tie procesi. Un noteikti jaunas iepazīšanās. Tiem nav jau obligāti jābūt vietējiem cilvēkiem, tie varbūt arī tie paši citi tūristi, kas ir atbraukuši, jo man ir parādījušies vairāki jauni, pat tiešām labi draugi, ko es iepazinu vienkārši ceļojumos braucot, viņi ir braukuši uz Latvijas, un esmu apciemojis viņu valstīs, Nīderlandē vai Lielbritānijā, un mēs jau cik gadus uzturam kontaktus, un man liekas, tā ir fantastiskākā pievienotā vērtība, jo nu, pa lielam es ļoti mīlu cilvēks, tāpēc, nu kā, nu viņi arī rada to visu burvību. Jā. Mēs jau arī, kad divatā ar Kārli braucam, nav jau tā, ka mēs pavadām laiku divatā visu laiku, mēs mēģinam atrast, mēs pēc atreiz tur paliekam hosteļos vai vēl kaut kur, lai nocert, lai iepazītos ar citiem.
Tā gan, es ļoti labi saprotu. Ja man tas jautājums tik uzdot mans, es tieši tā patās atbildētu. Man tieši tas pats tās. pats arī. Man... Ceļojot, viens no svarīgākajām lietām ir ēdiens. Tu nevis ēst kaut kā, bet tā kā vietējais ēd. Nu, es ēdīšu, kā viņš ēd. Es mājās neēdu gaļu. Nē, vispār ceļojot, ja viņš ēd gaļu tajā valstī, un ja viņš man pasniegs, es ēdīšu, tā ir viņa kultūra. Es negribu ēst maķīt, es negribu ēst picu, es negribu ēst pat hamburgu. Es gribu ēst tā, kā viņš ēd vietējais. Un tas man ir tik svarīgi. Un tirgus tieši tā. Tā ir lieta, ko ceļotāji, kas ar mani ceļo, viņi jau zina. Ar Raimi jāceļo, atkal uz tirgu būs jāiet. es jau viņš skanēju, zin kā, tur ne visiem gribās to tirgu, un aizēm vismaz paskatamies, šoreiz nebūs jāēd, vismaz paskatamies, nu, bet, nu, davai. Bet tā, tur ir tā īstā kultūra, tur ir tās tantes, tur ir viss tas šumieriņš, viss tur notiekās, tā ir dzīve, tā ir tā viņu ikdiena, vai ne? Tur samākslots tu nekādīgi nevar būt. Nu, kāds tas vietējais tur būs, tāds viņš būs un mēģina komunicēt. Un tur jau ir tiešām tie cilvēki. Tur redzi, tradicionāli viņa apģērbšies vai ne? Kāda nu viņš ir? Kāda viņš teikt ir go aiziet? Un riktīgi viņš ir. Un šaupnīgi. Tas patīk tiešām. Tas man ir tik svarīgi. Un par vietēju arī palikšanu. Un arī cik ir iespējas. Kādreiz es arī ļoti daudz couchsurfingā paliku. Tāpēc, ka vietējais. Viņš pat nav nekāds gids, nekas, bet viņš ir vietējais. Tātad viņš zina sportiņus, kur pārējie nezina. Tas ir, kā es daudz ko iemācījos. Meksikā es, kad dzīvoju savā laikā, es tur biju ambassadors arī couchsurfingā. Mēs ņēmām cilvēkus pie sevis. Vienā pilsētā organizējāmies ļoti aktīvi. Tajā vidē bija baigi iekšā. Tas ir, tas tev paver pasauli. Tajos virzienos, ko ikdienā tāpat turistā braucot viesnīciņā, tu nekad neredzēsi. Bet tā žreiz arī to inklusive vaig, vai ne? kad sākumā piemēr. Bet, klausies, tu arī vedi grupas. Tad kas ir tas, ko tu gribi nodot viņiem? Ko tu viņiem centies parādīt? Nu, tas ir kaut kāds tas stāsts no tevis pašas. Un tu viņu vedi, pieņemsim, atgriezīsimies to pašu Ekvadoru, pieņemsim. Tajā vidē, ko tu viņiem vēlētos nodot? Ko tu centies viņiem parādīt? Vai lai viņi sajūta?
Noteikti visvairāk to tieši vietējo. Un kā tu teici, nu mēs neiesim ēst uz maķīti. Protams, ka ar to var uzēst arī mājās un priekš kā mēs iesim ēst viņu ceptos banānus ar rīsiem, tad ceptu vistiņu, meklēt ceviče un citas lietas, citas gardumas. Laikam to es nezinu, to esenci, to interesantāko, atrastos galamērķis, kas nav tie turistīgākie, kur patiešām, jo tas ir nu, ļoti liels darbs, tu pats zini, sameklēt, atrast, un tad mēs meklējam, kas ir tāds, kas nav populārs, kur ir tikai vienā blogā, varbūt ierakstīts, davai atrodam, pameklējam, iztestējam, apskatamies, un varbūt tur būs kaut kas tas tieši unikālais. Un es vienmēr saku klientiem to, ka lai viņi brauc ar vismazāk ekspektācijām, vispār par valsti, par braucienu, par visu, un lai viņi priecājas par to, ko viņi saņems. Jo ļoti iespējams, ka viņi nesaņems to, ko viņi gribēs, nu tādā ziņā, bet viņi saņems to, ko viņam patiešām vajag, kaut kādas transformācijas, kaut ko pavisam jaunu, kaut ko iemācīsies, kaut ko iegūs, un viņam tas būs vēl lielāka atklāsme. Un ja cilvēki ar tādu brīvu skatījumu uz to iet, tad viņi arī valstu uztver savādāk. Jo citreiz tāpat, protams, ka ir cilvēki, kas brauc, kas gaida superkomfortu, un viņi redz tos netīrumus. Un tad tu redzi, ka viņi atbrauc, un bieži vien, nu ne bieži vien tas ir retāk pareizi sakot reti, bet cilvēki atbrauc ar tādu eiropisku skatījumu un redzējumu uz lietām, un viņi grib arī pārnest to uz citām valstīm. Un mēs tieši mēģinām parādīt tās atšķirības, nu tās dažādības, ka tur ir pavisam savādāk, ka tas, kas mums ir pieņemams, pilnīgi nav pieņemams viņiem, un kas mums ir norma, viņiem nav norma, un tas ir okay. Un man liekas, tas ir tas interesantākais, ko mēs varam parādīt to valsti no cita skatu punkta, vienkārši vispār valsti parādīt, jo nav daudz ceļotāju, kas dodas tādos braucienos kā mums. Šobrīd tā komūna aug, bet ja paņem tos pašas, nezinu, 7, 8, 10 gadus atpakaļ, tās bija tikai Turcijas un Ēģiptes. Bet ir taču daudz, kas vairāk un ārpus. Un to Super. Mēs arī mēģinām.
Ļoti līdzīgi, saprotu tevi. Un, bet ja tas cilvēks grib tagad braukt uz tādām, tātad bišķi savādākām valstīm, nevarunājot par tām Turcijām, kā tikko pieminēja.
Oi, sorry, vienu minūtīti.
Jā.
Man izskatās, ka man būs jāpāriet ar tevi uz istabu, jo man neskapēc rozete nestrādā, bet es tev klausos.
Jā, tas jautājums ir par to, ka ja tas cilvēks grib kaut kur ceļot uz tādu autentisko vidi un pasauli, kur tu autentiku pēc tavas pieredzes par vislabāk notiek? Kur tie varbūt nesačakarētā kā kultūra, vide, kur tu sajūs to visu? Ēdienas, protams, un tradīcijas, kaut kas tāds. Ko tu ieteikti?
Noteikti ne taizumi.
Vai ne?
Labi, zin kā, noteikti katrā valstī var atrast tādu vietu. Pilnīgi katrā. Var atrast to nostūrīti, kur ir mazāk turistu, kur var aizbraukt, paslēpties no visiem. Būs riktīgi forši. Man liekas, protams, ka joprojām Āfrika, ja mēs ņemam nevis klasiskos maršrutus, kur tu brauc uz ciltīm, kas dejo priekšnes un priekš tevis, bet ja tu vari atrast un doties kaut kur pat tiešām vidienē, kur pat bērni vēl joprojām raudās ieraugot tevi, jo tevi ir cita ādas krāsa, tur noteikti var laist. Tas ir man pašai, tas ir sapnīca aizlaist uz kādu no tādiem ciematiem un atrast tādu vietiņu, jo pašai vēl nav būts, tomēr ir vairāk tādās.
Es varu padalīties šeit kontaktiņiem ar jums. Es ar jums padalīšos pēc tam ar kontaktiņiem, ļoti vērtīgi man ir pieredzīt.
Super. Jā, jo to es ļoti gribētu, es arī gribētu, lai mazā to piedzīvo, un tad jau kaut kad, kad viņi ir vecāki, lai viņi to atcerās, jo man liekas, tā ir tā vistīrākā pieredze, tas ir tas, ko es gribētu ļoti, ļoti, ļoti izmēģināt.
Super. Burvīgi. Klausies, man arī uz noslēgumu, man ir vēl vairāk jautājumi tev sagatavot. Kamēr mēs izrīsim? Tiem cauri vēl. Zini kā, runājam par tiem, labi, uzreiz tāds jautājums, runājot par tām pašām kultūrām un tradīcijām, Es pasauli laika gaitā ir krietni, krietni mainījusies, bet ja tu tā piever acis un pasapņo, ir kāda vide, pasauli vieta varbūt tās, un tas pats Maču Pišķu pieņems man ļoti svarīgs, kur varētu atgriezties laikā pirms tas lielais turismas bija.
Es tieši laikam nosauktu tieši to Āfriku, bet daudz, daudz senāk. Es gribētu atgriezties pirms viņa tika kolonizēta. Man liekas, priekš manis tas būtu viss lielākais izaicinājums un uztraukums un tāds, zini, kad skudriņas nāk, ja es būtu viena no tām pirmajām, kad vienkārši izsēžas uz jauna krasta, un tu saties tos cilvēkus, un tu pat nezini, viņi tev gribēs nogalināt, viņi tev gribēs apēst, viņi gribēs ar tevi iepazīties, viņi ir šokā, jo viņi domā, ir citplanietieši, ar kuri ir ādas krāsa, mēs esam šokā, jo es redzu, ka viņiem ir tumša ādas krāsa, kā tas ir iespējams, ot es laikam atgrieztos tur, man būtu tas, ot, tas azars, tas tās bailes, jo man liekas, tur ir tāds, gan azarts, gan pirmatnējās bailes, jo tu Jā. Vispār nezini, tev nav ne mazākās nojausmas, jo šobrīd pa lielam mēs praktiski par visu varam atrast informāciju. Mums ir informācija, kā ir Āfrikā, kā ir Indonēzijā, kā ir, es nezinu, Dienvidamerikā, jebkur, jebkur. Un tu vari sagatavoties, tu vari izlasīt informāciju, tu vari saprast, apskatīties video, bet tad tu biji tas pirmais, un tu nezini, ko sagaidīt. Tas ir tas, kur es atgrieztos.
Es tev saprotu. Man arī man ļoti svarīgas ir šīs te grāmatas, video, filmas, kas tik nav tagad par šiem pirmajiem atklājējiem. Un tas man vienmēr bija tā, ka wow, nu, tur tas pirmais gājais, kas tu esi. Nu, es kortas noteikti negribētu būt vai tur Pizarro vai tādā garā, bet tas, teiksim, Aleksandrs Laime, kas viens no maniem lielākajiem iedvesmotājiem, nu, kaut kas tur vienīgi džunglītī savā dzīvo un tur arī. Ne, tie pirmsākumi. Man liekas, tā ir tā lielā autentika, tā originalitāte, kas ir zudus šobrīd pasaulē.
Mm-hmm.
Jā, super par Afriku tiešām. Labi, vēl jautājumiņš. Tu apzinies savas stiprās un vājās puses kā ceļotājai?
Noteikti. Tagad es pateikšu laikam.
Tagad publiski, ka to ir jādalās.
No stiprajām pusēm viens ir laikam, es uzskatu to kā stipro pusi, tas ir zemes komforta līmenis, kas man ir nepieciešams. Es patiešām, man ir vienalga uz tarakāniem, uz augstu ūdeni, es nezinu, kādai ir jābūt naktsmītnei, lai es tur nevarētu nakšņot, un mēs vienreiz pat netīšām, es neatrosu, Bogotā vai Medelīnā, mēs palikām bordelī netīšām. Pilnīgi netīšām viņu bukengā piedāvāju. Man arī bija ok, labi, nekas viena nakts. Jā, un man ir ļoti maz zemes prasības. Es varu darīt jebko, palikt jebkur. Un ja man ļoti gribēsies, ja bija pat traku, tad es vienmēr varu sev pēc tam palutināt, bet prasības ir mazas. Man pietiek ar to pieredzi. Man galvenais ir izbaudīt, kas ir apkārt. Noteikti arī tas, ka es braucu uz valsti, es apzinos to, ka es esmu viesis. Es nedošos uz musulmānu valsti un nevilkšu īsus šortus un dekoltē vai kaut kādās citās vietās. Es pieņemšu viņu tradīcijas un tas, ka viņiem tā ir pieņemts, tā ir jādara, es to visu cienīšu un darīšu tāpat. Es nebraukšu ar saviem noteikumiem. Un man liekas, citreiz cilvēki par to aizmirst, viņi dodas un viņiem liekas, kā es esmu atbraucis, es maksāju naudu un tā tad ir jābūt tā, kā es gribu.
Un arī tas, ka es...
Vai ne? Un arī tas, ka es neekspektēju, ka būs tā, kā es esmu pieredusi. Es nesagaidu, es nezinu, to pašu apkalpošanu kā piemērs. Viņi dara visu tik labi, cik viņi māk. Un tas var būt pavisam slikti pēc mūsu standartiem, kas ir Eiropā. Bet tas nenozīmē, ka viņi nedara savu darbu labi. Viņi vienkārši savādāk nezin.
Un
par to man ir tāds miers. Lūk, bet no vājām pusēm, noteikti tas, ka ir parādījies gadu gaitā slinkums uz vietu apskati, pie tā, ka ir tik intensīvi, tu visu laiku kaut ko dari, tu visu laiku ceļo, ka tev ir iespēja apskatīties atkal, nezinu, 31. Ūdenskritumu, tu tāds, varbūt pasēžam mājās. jā, varbūt pasēžam mājās un tad citreiz mēs kaut ko izlaižam. Un izlaižam arī tādēļ, ka mēs saprotam, ka mums ir tā brīvība. Mēs varam atgriezties vēlreiz, ja mums tik ļoti patiks tā valsts un mēs piecirsim to, ko mēs vēl neesam redzējuši.
Jā.
Un...
Jāatstāja nākošajai reizē, vai ne?
Tieši tā, lai ir gribētos vēl kaut kur atkārtot doties. Un vēl laikam man vajā puse, man ļoti švaki iet ar akcentiem. Ja pieņemsim, Kārlim aizdiem, es nezinu, diena. Cilvēks runā angliski, bet ar ļoti smagu akcentu, viņš pēc dienas jau saprot. Man tas aizņems kādas 3, 4, 5. Man ļoti grūti adaptēties. Nezinu, vai nu tas ir mana smadzenes, vai nu mana dzirde, bet man ļoti, nu, man neiet viegli ar to, tāpēc tā ir mana, laikam, problēma. Jā, tad man bieži vien pirmās dienas ir, tas mēģinu lasīt no lupā. Pēc viņa indiešu, akcents, kas ir tāds bieži vien ļoti smags, un jā, ar to man ir grūtības.
Nu jā. Nē, nu labi apzināties visi te, šīs te lietas plus mīnus katram mums tādi ir, vai ne?
Protams, protams, neviens nav ideāls. Un...
Labi, un vēl jautājums, ko man uzdeva iepriekšējais viesis. Arī tu uzdos nākošajam viesim, bet jautājums, ko uzdeva Kristaps Plonis, nezinu, vai zini, tāds baigi trakais ceļotājs, tīgais piedzīvojumi čalas. Un viņš prasa, vai ir bijusi kaut kāda vieta vai situācija, ko tu nožēlo, nu, ka tur toču nevajadzēja būt vai nevajadzēja to piedzīvot. Ja būtu labāk, nu, tad labāk to vispār izdzēst ārā.
Nav. Noteikti nav, jo es dzīvoju ar tādu 100% pārliecību, ka jebkurš mans pieņemtais lēmums ir pareiz.
Jā.
Un es nenožēloju neko. Jo, ja es toreiz tajā brīdī situācijā pieņēmu to, tā tad citu variantu man nebija. Es neiedomājos par to, kā būtu bijis vai būtu savādāk. Es neko nedarītu savādāk, jo katrs pilnīgi mans lēmums un solis noved mani tur, kur es esmu šobrīd. Un man ir tik viegli dzīvot ar tādu nostāju, jo nav nožēles. Patiešām, viss ir labi, lai viss apkaunojošākais vai stulbākais, ko es jebkad esmu darījusi, tas tāpat man nāca par labu, un es esmu tur, kur es esmu, un man patīk man dzīve, tāpēc nekā nav.
Ļoti labs, pilnīgi stāpīgi. Tā ir, jādzīvo ar pilnu, vai ne, ar to, wow, atdevīt, un tad ir kruta.
Mēs tāpat nevaram izmainīt pagātni, tad priekš kam par to uztraukties un pārdzīvot, un labāk darīt kaut ko tagadnē, vai domāt par nākotni, ko var uzlabot, ko var papildināt.
Paldies tev, ļoti labi. Labi, un tev ir jautājums, ko uzdos nākošajam viesim. Nē, esmu droši, kurš man tas vēl būs, man jāpaskatās pirms, un tā, tas nebūtu svarīgi. Ceļotājiem mēs visi esam vienā.
Es domāju, es pajautātu to no visām apceļotajām valstīm, kura būtu tā, uz kuru varētu pārvākties un sākt dzīvi tur, un kāpēc?
Jā, ļoti labi, ļoti labs jautājums. Labi. Super, Aleksandra. Liels paldies. Pasies stundā aizlidoju. Tiešām vienkārši hops.
Jā, ļoti ātri.
Varētu jāpāt vēl, bet atstāsim nākošajā reizē.
Protams. Paldies tev milzīgs par sarunu. Man bija ļoti patīkami un ļoti interesanti.
Man arī tiešām riktīgi forši. Liels paldies. Turpin darīt, ko tu dari. Tagad jau trietā. Bet dari.
Obligāti.
Turpiniet. Super. Maleči, jūs esat riktīgie un iedusmojiet cilvēkus.
Arī paldies, mīrš.
Labi, tad jau tiekamies. Paldies. Čau, čau.
Atā.